Blaðsíða 40 15. kafli Leikar og veisluhöld Nú voru teknir upp leikar eins og ekkert hefði í skorist. Oft gerðist það að þeir mágar, Gísli og Þorgrímur, áttustu við og voru menn sem horfðu á leikinn ekki á einu máli það hvor þeirra væri sterkari, en flestir litu svo á að það væri Gísli. Þeir léku knattleika á tjörn þeirri er Seftjörn heitir. Þar var jafnan fjölmennt. Það var einn dag þegar mjög margir voru mættir að Gísli baðum að skipt yrði í tvö jöfn lið. Það viljum við endilega, segir Þorkell, enda viljum við að þú hlífir ekki Þorgrími. Það talað að þú beiti þér ekki af fullum styrk. Ég vil gjarnan að þú fáir sem mesta virðingu af ef þú ert sterkari. Ekki hefur á það reynt hingað til, segir Gísli. En þó getur verið að það komi að því að við reynum með okkur. Nú leika þeir og hefur Þorgrímur ekki við. Gísli fellir hann og knötturinn fer út af vellinum. Þá vill Gísli taka knöttin en Þorgrímur heldur honum og kemur í veg fyrir það. Þá fellir Gísli Þorgrím svo snöggt að hann skellur á svellið og skinnið flettist af hnúum hans og hnjám og hann fekk blóðna sér. Þorgrímur stóð hægt á fætur. Hann leit til haugsins þar sem Vésteinn hvíldi og mælti Spjótið brakaði í sárum mannsins, Vésteins. Það þótti mér ekki slæmt. Gísli greip knöttin á mikilli ferð og þeytti honum á milli herðana á Þorgrími svo hann steiftist áfram og mælti Knötturinn skall á herðunum. Það þótti mér ekki slæmt.